Kdybych měl říci, kterou událost celých víc než 2000letých dějinách křesťanství považuji za tu klíčovou a nejdůležitější, řekl bych, že je to ta, kterou dnes vzpomínáme a také její důsledky. K těm rozptýleným prvotním obcím křesťanů od těch galilejských rybářů kolem Ježíše k těm dalším, kteří přicházeli asi v druhém desetiletí po Ježíšově smrti, náhle podivuhodným způsobem přichází muž, o kterém hodně slyšeli. Slyšeli o něm, že je jejich tvrdošinným odpůrcem a pronásledovatelem. Slyšeli o něm, že byl do Damašku, kam pak dorazil, vyslán jako jakýsi inkvizitor, že pochází ze strany farizeů, kteří byli předmětem Ježíšovy velmi tvrdé kritiky. A že zřejmě jde zjistit, co je to za tu podivnou skupinu, o které slyšel, že nedodržuje zákon a že věří nějaké zvláštní historce o člověku, který byl popraven a žije. No a tento muž za krátkou dobu právě na těchto dvou věcech, na té svobodě od zákona a na té důvěře v Ježíšovo zmrtvých stání, postaví svou teologii, první a nejdůležitější křesťanskou teologii. Je to muž tří kultur. Má římské občanství, vzdělání i řecké, samozřejmě formaci farizejskou, židovskou. Je to muž obdivuhodného intelektu. Co se to stalo na té cestě? Bylo to opravdu blesk z čistého nebe? A nebo možná už to začalo tím, že byl Pavel, jak to čteme ve Skutcích apoštolů, svědkem popravy Štěpána, a jeho hrdinství, jeho hrdinskému přiznání se ke Kristu. Možná právě to svědectví o Kristu, spečetěné Štěpánovou krví, nějakým způsobem pracovalo v tom unvědomí Šavlově. A pak na té cestě vytrysklo v to, co pak postupně krok za krokem proměnilo jeho život a jeho smýšlení. To nejdůležitější, co Pavel pak udělá, je jeho značný ideový střet s těmi sloupy tehdejší církve, s Petrem, s Ježíšovým bratrem Jakubem, sloupem jeruzalemské církve, se všemi těmi, kteří tvořili to prvotní židokřesťanství. A on nabízí úplně jinou cestu. Řekli bychom úplně jinou teologii. Dává, tak říkajíc, do závorky to, co Židé a i tito židokřesťané chápou jako hlavní identifikační znaky své náboženské příslušnosti. To je z obřízku a ta důležitá ustanovení zákona týkající se kašrut, rozlišování na stravu čistou a nečistou a dodržování šabatu. Pavel neruší zákon. Kdyby měl Pavel syna, pravděpodobně ho obřeže a vychovává ho také v zákonu, ale nastává ten problém tam, kdy Pavel byl svědkem toho, že do toho prvotního křesťanského společenství přicházejí lidé z mimo židovského prostředí. Takových těch zbožných pohanů bylo už před Ježíšem poměrně dost. Ti sympatizovali s židovstvím, které jim svým přísným monoteismem připomínalo i ten filozofický monoteismus tehdejšího helenismu. Ale to, co je odrazovalo o to, aby se stali Židy, a co potom odrazovalo i ty další, aby se stali těmi židokřesťany, byly právě tyhle ty závazky plynoucí ze zákona. A najednou Pavel řekne, to není důležité, to můžete pominout. V centru je něco jiného. V centru je víra. A víra pro Pavla je osobní vztah ke Kristu, který znamená tajemnou účast na velikonočním tajemství. Na tom, že člověk umírá s Kristem své staré identitě a vstává k novému životu, k novému bytí, k nové identitě. Křest je pak znamením téhleté podstatné proměny, kterou Pavel klade do centra křesťanství. Všechno ostatní jsou věci druhotné. Tahle ta důležitá proměna, toto zrození k nové existenci, to je víra pro Pavla, to je to, co vede ke spáse. A to je také ta interpretace evangelia, která to mladé křesťanství vyvádí z toho úzkého prostoru jedné z mnoha židovských sekt. Je důležité, že ten spor s apoštoly skončil kompromisem, dohodou. My budeme nadále se věnovat obracení židů a ty s Barnabášem jděte a konejte tu misi mezi pohany. Obracení židů, upřímně řečeno, dlouho netrvalo a velké plody nepřineslo. To, čemu dnes říkáme křesťanství, je plod té Pavlovy mise, té Pavlovy odvahy vyjít z tohohle prostoru a představit křesťanství jako širokou nabídku. Právě díky tomuto osvobození od těch některých druhotných věcí a zdůrazněním toho, co je prvotní, se křesťanství stalo otevřenou nabídkou pro celou tehdejší ekuménu, celý tehdejší řecko-římský svět. Celý tehdejší svět stvárněný řeckou filozofií a římskou politickou expanzí a postupně se stalo skutečně tím profilujícím pro celou tehdejší civilizaci, která byla vybudována na těchto sloupech. Proč je to důležité připomínat? Protože, jak jsem hluboce přesvědčen, dnes stojíme před podobným prahem nové reformy křesťanství, nového vyjití křesťanství z těch dosavadních hranic do daleko širšího prostoru a stojíme také před úkolem nově pochopit a interpretovat evangelijní zvěst tak, aby se dovedla určitým způsobem vyrovnat s tou současnou filozofií a vědou a kulturou tak, jako se to podařilo tomu křesťanství, které reprezentoval Pavel. Ten první krok k tomuto vyjití z těch dosavadních staletých a vlastně tisíciletých hranic udělal do jisté míry druhý vatikánský koncil a jeho průkopníci, ti z toho příliš evropského křesťanství a tenkrát také křesťanství, které bylo hodně uzavřené tím strachem z toho všeho, co se tenkrát v Evropě a v moderním světě dělo, vyvedli ke skutečně globálnímu křesťanství. Ke křesťanství, které je schopno vejít do těch nejrůznějších kultur s odvahou, kterou kdysi projevili jezuitští misionáři v 17. století. A církev tenkrát tragicky ukončila tuhletu jejich úžasnou odvahu. A dnes církev stojí před úkolem na toto navázat, ukázat křesťanství, které je schopné čerpat z ostatních kultur a také je oslovit. Je to také inspirace pro nový typ teologie. Snažil jsem se některé věci, které vám tady říkám ve zkratce, trochu víc podat v té poslední knížce o odpolední křesťanství. Snažil jsem se ukázat, že teologie a spiritualita pro tu novou kapitolu dějin křesťanství musí mít úplně jinou filozofickou bázi, než byla ta klasická metafyzika, na které byla postavena ta dosavadní klasická teologie, že pro ně je daleko inspirativnější některé současné filozofické směry, zejména fenomenologie, která dává do závorky mnohé věci, které se považovaly za nejdůležitější, dává do závorky všechny ty diskuze o boží podstatě, o boží existenci, o božích vlastnostech a ukazuje, jak se to, čemu říkáme Bůh, jeví, jak se ukazuje, jak se zjevuje v tomto světě. Já jsem přesvědčen, že to, jak se Bůh zjevuje, jak se dává, jak se sdílí, jsou právě to, o čem mluví Pavel v listě Korinťanům, víra, naděje, láska. Ty jsou oním způsobem, kde se božské a lidské setkává. Ty jsou darem milosti a zároveň cností. To znamená darem milosti projevem boží velkorysé svobody a cností. A cnost je spojena s lidskou svobodou, či svoboda lidská, svoboda boží se v lásce setkávají a tyhle ty tři formy toho setkávání, víra, naděje a láska, jsou účastní na oné hluboké proměně, kterou se člověk odvrací od té své uzavřenosti, otevřenosti vůči druhým lidem, otevřenosti k Bohu, otevřenosti, které říkáme láska. Proto Pavel říká, ty tři cnosti, ty jsou nejdůležitější, ale nejdůležitější z nich je láska. Ta není jenom emocí, ta je samou boží podstatou a tou vírou v tom existenciálním slova smyslu, jak o ní mluví Pavel, to není jenom seznam, to není jenom nějaké náboženské přesvědčení, to je hluboký životní obrat. A tím obratem člověk nechává Boha vejít do své existence, proměnit ji a skrze tuto novou existenci, toho nového člověka, který je spojen s Kristem a žije s Kristem a v Kristu, může pomáhat přetvářet svět. Čili ta misie Pavlova určitým způsobem pokračuje. A myslím si, že právě v té dnešní době před reformou, před kterou církev nutně stojí, je třeba se znovu zamyslet nad touhletou odvahou vykročit z těch dosavadních hranic k novým horizontům. Amen.